9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Počelo prijavljivanje štete od nevremena u Topoli i Gornjem Milanovcu. Na Pešteru vanredna situacija zbog suše, stanovništvo nedeljama bez vode. Dinar ponovo ojačao, srednji kurs 119,48 dinara za 1 euro. Pored Beogradskog, od danas na Šangajskoj listi najboljih univerziteta Novosadski i Kragujevački. Selektor Muslin saopštit će spisak igrača za utakmice protiv Moldavije i Republike Irske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji. 20 stepeni je trenutno u Beogradu i Kragujevcu, 19 u Novom Sadu, u Nišu 16, Sjenica najhladnija, 9 stepeni danas sunčano i još toplije, najviša dnevna do 32.
Posledice nevremena u Srbiji, bilo da je izazvano visokim temperaturama ili gradom od pre par dana, još uvek se sagledavaju. Iako se zvanični podaci o tome očekuju krajem meseca, već sada se od stručnjaka može čuti da će nas to koštati i do milijardu dolara. Stanovnici Topole i Gornjeg Milanovca, gde je na snazi vanredna situacija zbog nevremena koje je za vikend pogodilo ta mesta, od danas mogu da prijave štetu. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, kaže za Vesti u 9 da do četvrtka očekuje konačnu procenu.
Svi raspoloživi radnici opštinske uprave se nalaze na terenu, popisuju nastalu štetu na usevima i plodovima u selima u kojima je proglašena vanredna situacija. Očekujemo da do četvrtka imamo kompletnu procenu štete koja će se naći pred opštinskim većem na razmatranju i nadam se usvajanju tog izveštaja. Posle toga ćemo preduzeti sledeće korake. Plan je da iz opštinskog budžeta, iz tekuće i stalne budžetske rezerve opredele sredstva za pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpeli najveću štetu.
Vanredna situacija je u nekoliko sela u opštini Sjenica, ali zbog suše. Kiša je naime tokom vikenda zaobišla Peštersku visoravan, na kojoj su pojedina sela sa stotinama stanovnika i hiljadama grla stoke nedeljama bez vode. Na telefonskoj vezi je Hazbu Mujović, predsjednik opštine Sjenica. Gospodine Mujoviću, kakva je situacija kod vas? Imamo informaciju da su i bunari presušili.
Veoma je teško što se tiče vodom zadevanja, uglavnom na području da smo imali zimus problem. I sad je taj problem daleko izraženi s obzirom na veoma visoke temperature. Pre je bilo snega, pa su stanovnici tih krajeva mogli da tope sneg i svoje stoku da napajaju. Međutim, sad je drastično drugačija situacija i baš je u tom području teško.
Kako se stanovništvo uopšte snalazi u tim predelima? Ako dobro shvatam, to su vrlo udaljena mesta do kojih nije lako ni doći i na vrlo visokom su mestu.
Vrlo jednostavno, nekako Na još ti preostali nekoliko izvorišta koji se nalaze po nekoliko desetina kilometara svojih domova, oni prevoze nekim improvizovanim cisternama i međutim svoje resurse već su iscrpeli. Mi smo juče već preduzeli neke određene aktivnosti da probamo da ublažimo patnju tog stanovništva bar malo.
Da li im šaljete eventualno vi vodu u cisternama? Prosto, da li je moguće napojiti ako počnemo od toga da ima hiljade grla stoke tu stoku?
Pa da vam kažem, mi da imamo 100 cisterni, teško bi sad rešili problem i svakog stanovnika zadovoljili ono što njemu treba u ovom trenutku. Međutim, mi smo preduzeli neke određene hitne aktivnosti, pa ćemo da vidimo šta će da se dešava u narednih nekoliko dana. Neke izvorišta koja su preko 10.000 metara katirat ćemo i pustit ćemo vodu jednostavno onako kroz cevovod, onako po zemlji. Vrši se rekonstrukcija vodovoda uz pomoć opštine Sjenica, opštine Tutin i vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva poljoprivrede, i očekujem da će to u narednih 10 dana da bude drastično bolja situacija.
Do tada da li očekujete neke posljedice, eventualno po stočni fond?
Da, posljedice već ima, zato što ti staračka domaćinstva, oni ljudi koji ne mogu i nemaju fizičke snage da sa svojim vozilima, sa traktorima i u svoje improvizovane cisterne dolaze vodu, prinuđeni su i prodaju svoje stada, prodaju svoju stoku i ono, to, a znate, to im je jedini izvor prihoda i egzistencije od te stoke.
Godinama vi imate već ovaj problem, da li se nazire neko dugotrajnije rešenje?
Pa nazire se, zato što smo konačno ove godine svi zajednički snagama i vlada Republike Srbije i ove dve opštine koje sam pomenuo, Sjenice i Tutin, izdvojili sredstvo u budžetu i krenuli smo u rekonstrukciju tog pešterskog vodovoda koji je zaista ogroman, ima 70 km dužine. To je ono što će, nadam se, tim stanovnicima dugoročno omogućiti stabilno vodosnabdevanje.
Hvala vam najljepše na vremenu koji ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Mi ćemo pratiti svakako što se i narednih dana dešava u vašem kraju.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Hazbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica.
A visoke temperature prethodnih nedelja presušile su i poslednje izvore u planinskim selima Bujanovačke opštine. Nedostaje i voda iz gradskog vodovoda, pa se u selima tokom dana isključuje na po nekoliko sati. Stojanča Arsić, zamenik predsednika opštine Bujanovac, kaže da se ovakva situacija očekuje do sredine septembra.
Trenutno sistem centralnog vodosnabdevanja je dobar. Osim u ovim planinskim mestima, tamo gde postoje lokalni vodovodi, tamo i dalje, znači u delovima Jablanice, Donjeg Starca i Sebrata, i dalje se voda dostavlja cisternama ljudima za piće i za higijenu. U ovim planinskim mestima to će tako trajati dok ne dođe do nekog vodosnabdevanja, a rešenje za sada nije na vidiku, jer to su udaljena mesta, a u ovom centralnom vodosnabdevanju rešenja tražimo u bušenju još tri nova bunara u ovim velikim prigradskim naseljima koji će biti povezani sa gradskim vodovodom, ali će rasteretiti, znači, centar grada i okolinu.
Ove godine situacija u Bujanovcu je znatno teža nego prethodnih, pošto su bunari presušili još sredinom juna.
Dinar je ponovo dostigao najvišu vrednost prema evru u ovoj godini. Zvanični srednji kurs iznosi 119,48 dinara za 1 evro. Zbog povećanog priliva deviza, domaća valuta osetno jača posljednja dva meseca. Radojka Nikolić, urednica Biznis magazina, smatra da je na jačanje dinara najviše uticao novac koji se našao u građevini.
Ovde je očigledno reč o velikoj količini novca koja stiže zbog izgradnje velikih infrastrukturnih objekata, zbog velikih kredita, a pošto je građevinarstvo takva grana da pokreće nekoliko drugih poslova, očigledno je da je u pitanju velike sume koje su preko 100-200 miliona evra. Treba misliti na kraj godine, na poslednji kvartal, kada se kupuju energenti, kada firme izvršavaju sve svoje obaveze koje imaju prema inostranstvu, kada se dugovanja izmiruju, i tada dolazi do rasta evra, odnosno do pada, smanjenja dinara. Na to treba već sada misliti.
Udeo problematičnih kredita u ukupnom dugu privrede i stanovništva prema bankama u našoj zemlji i dalje se smanjuje. Uz naplatu, otpis i prodaju duga beleži se i rast novih pozajmica. Bankari su u protekle godine otpisali 45 milijardi dinara kredita, saopštila je Narodna banka Srbije. Najveći pad problematičnih zajmova zabeležen je u sektorima građevine i trgovine.
Digitalna valuta Bitcoin dostigla je novu rekordnu vrednost od 4.000 dolara za jedan elektronski novčić. Od početka godine vrednost Bitcoina povećala se 4 puta, što je mnogo više od rasta najvrednijih akcija na svetskim berzama. Za razliku od državnih valuta, Bitcoin ne podleže kontroli centralnih banaka i njegov kurs se često menja. Uspostavljen je pre 10 godina i njime se trguje samo preko interneta.
Vesti iz sveta. 13-godišnja devojčica je poginula, a najmanje 14 ljudi je povređeno kada je automobil uleteo u pizzeriju u Sepsortu, 36 km istočno od Pariza. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač koji je uleteo u pizzeriju očigledno imao samoubilačke namere i da se veruje da incident nije povezan sa terorizmom. Vojni zvaničnici Severne Koreje upoznali su lidera te zemlje sa planovima o napadu na područje u blizini američkog pacifičkog ostrva Guama. Kim Jong-un je rekao da će posmatrati delovanje Sjedinjenih američkih država neko vreme, pre nego što donese odluku, ali da bi vojska u svakom trenutku trebalo da bude spremna, javljaju severnokorejski mediji.
Od vesti sveta i pratimo situaciju u Grčkoj, posebno na ostrvu Zakintos i na Atici, nedaleko od Atine, gde se i dalje bore sa požarima. Više o tome javlja naša Majda Šimunica.
Skala Moška, Pandriti i Varnava od sinoć su u vanrednom stanju podvuci Generalnog sekretarijata civilne zaštite, koji je procenio da vatrena stihija na 50 km severno i istočno od Atine ozbiljno ugrožava bezbednost stanovništva u ovim mestima jer je doprela do kuća u zaseocima. Situaciju dodatno otežavaju jaki vetrovi od 6 i više bofora koji često menjaju pravac i velike muke zadaju vatrogasnim brigadama koje se već treći dan bore s požarima u ovom regionu. Mediji prenose poruke koje su posle sastanka u operativnom centru sa predstavnicima Generalnog sekretarijata civilne zaštite vatrogasnim brigadama uputili ministri unutrašnjih poslova i za zaštitu građana Panos Kurletis i Nikos Toskas. Kurletis je rekao da je najvažnije zaustaviti vatru i da je pravi trenutak da svako preuzme svoj deo odgovornosti u akciji. Radimo najbolje što možemo sa onim što imamo na raspolaganju dok raste broj vatrenih frontova i nije pravi trenutak za kritike ko je kriv i zašto nemamo više opreme i sredstava za borbu protiv požara. Toskas je potvrdio da postoji opravdana sumnja da je dobar deo požara podmetnut jer je u nedelju zabeležena 91 vatra, u ponedeljak 31, a na Zakintosu 19. Inače, na ovom Jonskom ostrvu, gde je također proglašeno vanredno stanje, ljudi se od petka bore s požarima, ali je situacija od jutra znatno bolja, dok su se nove vatre pojavile u okolini Soluna i regije Ilije u zapadnom delu zemlje.
9:11, slušate Vesti u 9. U ponoć je objavljena šangajska lista najboljih univerziteta na svetu. Osim univerziteta u Beogradu, na listi su po oblastima prvi put i univerziteti u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje, profesorka Vesna Milić, kaže da je uspeh našeg visokog školstva značajan za naše studente.
Njihove diplome su prepoznate i prihvatljive širom sveta. S druge strane, za naše univerzitete, za ova četiri univerziteta, to je sada jedno potpuno novo pozicioniranje. Oni će biti u prilici da mlade iz celog sveta okupe i da oni odluče da zapravo studiraju u Srbiji. Vrlo smo usmereni na tu međunarodnu aktivnost i na mobilnost studenata, ali ne samo na mobilnost, nego na dovlačenje stranih studenata u Srbiju i to će imati značajni finansijski efekt imajući u vidu školarine za strane studente, a to je značajan prihod za naše fakultete.
Ključni kriterijumi za rangiranje univerziteta su broj objavljenih naučnih radova u međunarodnim časopisima, citiranost, broj dobitnika Nobelovih nagrada. Lista je neformalna, ali stvar je prestiža biti na njoj jer obuhvata samo 2% svetskih univerziteta.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o našem kulturnom blagu i njegovom očuvanju. Kolekcionari širom sveta imaju priliku da kupe dva izuzetno retka ordena sa dragim kamenjem koje su dodeljivali srpski vladari. Jedan je orden Miloša Velikog, izrađen u 18-karatnom zlatu i dijamantima, težak 122 grama, sadrži 228 rezanih dijamanata, rubina i smaragda. Drugi je orden Belog orla, izrađen krajem 19. veka. Naš sagovornik ovoga jutra je heraldičar Dragomir Acović. Gospodin Nacoviću, da li vas je ova vest iznenadila?
I da i ne. Jedan od ta dva ordena, zvezda ordena Belog orla sa brilijantima, već neko vreme se vrti na tom sajtu. A ono što je, međutim, pravo iznenađenje, to je nedavna pojava ordena Miloša Velikog sa brilijantima. Za bilo kakav primerak postojanja ordena Miloša Velikog sa brilijantima nikad se nije čulo ništa. Dakle, ako možemo reći da je slučaj Belog orla sa brilijantima zaista ovako jedan kuriozitet, onda je pojava Miloša Velikog sa brilijantima apsolutna senzacija.
Kako se ovakvi ordeni i ovakva odlikovanja uopšte nađu na aukcijama?
Pre svega postoje brojni kolekcionari, a to znači da postoji tržište, a čim postoji tržište, onda morate očekivati da se takvi ekskluzivni predmeti pre ili posle pojave. Za pojedine emisione oblasti kad su odlikovanje u pitanju, kao što je recimo carska Rusija, carska Nemačka, to nije nikakva novost. Ali kad se pojave srpske odlikovanja sa dragim kamenjem, onda je to zaista nešto što je izuzetno, izuzetno retko. Naši vladari uglavnom nisu nosili ordenje sa dragim kamenjem, sa izuzetkom ordena kneza Lazara, koji je više vladarska insignija i koji je postojao i mogo ga je posjedovati samo vladajući kralj i njegov punoletni naslednik prestola.
Da li je njihova procenjena vrednost zaista tolika ili su malo obezvređeni?
Znate kako, to su u principu jako visoke cifre. Međutim, ovdje mi govorimo o kolekcionarskom tržištu. Objektivna vrednost je, da kažem, vrednost materijala. I, da kažem, potencijal kolekcionarskog tržišta diktira njegovu cenu. Na kolekcionarskom tržištu imate neke teme koje se održavaju već decenijama. I te teme su, recimo, Carska Rusija, Sovjetski savez, Carska Nemačka, Engleska i u novije vreme Carska Kina. I predmeti iz tih perioda dosežu cene koje su apsolutno neverovatne. Ali to je zato što postoji izvesan broj izuzetno bogatih kolekcionara koji jednostavno sebi mogu da priušte da plate bilo koju cenu. Kada se pojave ordeni koji nemaju takvu, da kažem, klijentelu kao što je slučaj sa srpskim ordenima, onda je sve u domenu slučajnosti.
Orden se i danas dodeljuje. Da li ovo današnje ima neku vrednost osim one simbolične da je neko dobio za zaslugu zbog
pa,
dobrih
znate,
odnosa?
Iskreno rečeno, današnji ordeni, recimo naši, manje više imaju trivialnu vrednost. A to se generalno dešava sa ordenima koji su aktuelni, dakle kao i umetničkim predmetima, njima raste vrednost sa protekom vremena.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je heraldičar Dragomir Acović.
Na Zlatiboru počinje Međunarodni dečiji festival Licidersko srce. Ove godine ugostit ćemo mališane iz 10 država, kaže Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Posebno nas raduje činjenica da je ova manifestacija iz godine u godinu prerasta i postaje sve bolja i bolja. Ove godine na ovoj manifestaciji Licidersko srce organizuje 25 ansambala iz preko 10 zemalja. Raduje nas i posebno činjenica što će veliki broj strane djece stranaca biti u toj delegaciji, što će imati priliku da zapravo da upoznaju sve lepote Zlatibora. Koncert na Zlatiboru je 15. To sa početkom u 20 časova, a dan kasnije, znači 16. će također na Zlatiboru na Kraljevom trgu biti održana poklona i igraonica.
U 9 časova i 17 minuta dolazimo i do sportskih vesti. Ovog jutra pripremio ih je kolega Vlade Radičević.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas će početi pripreme za evropsko prvenstvo. Srpske odbojkašice će otputovati na Kopaonik na prvu fazu priprema, gde će trenirati do 30. avgusta. Evropsko prvenstvo održat će se u Azerbejdžanu i Gruziji od 22. septembra do 1. oktobra. Srbija će igrati u grupi D u gruzijskom gradu Gendža, a protivnici našoj reprezentaciji bit će Češka, Holandija i Belgija. Pripreme nastavljaju i naši košarkaši koji će od 31. avgusta učestvovati na evropskom šampionatu u Istanbulu. Odigrane su tri posljednje utakmice petog kola Jelen Super Lige Srbije u fudbalu. Voždovac je nastavio seriju uspeha. U Beogradu je sinoć pobedio ekipu Javora sa 1-0. U Lučanima Mladost i Radnik igrali su nerešeno 0-0. U Subotici Spartak je uz dosta golova savladao Šabačku Maču sa 3-2. Na tabeli u vodstvu je Crvena zvezda sa 15 bodova, Voždovac je sada drugi sa 13, slede Partizan i Vojvodina koji su osvojili po 12 bodova. Dodajmo još da će tačno u podne selektora reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin saopštiti spisak fudbalera za predstojeće dve utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo protiv Moldavije u Beogradu i Austrije u Beču. Ovi susreti održat će se 2. i 5. septembra.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Donald Trump preti da će se Severna Koreja suočiti sa vatrom i besom kakve svet još nije video. Kim Jong-un najavljuje raketni napad na američki Guam na Pacifiku. Blef ili je realna opasnost od nuklearnog rata? Gosti emisije su Milan Mišić, novinar, i Ivona Lađevac, saradnica Instituta za međunarodnu politiku. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu izmjerena su 22 stepena. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. Slušali ste vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Svetlana Stevanović, Ivan Petrović, Nikolina Miljković i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijetno vam dan.